Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызначае па пятніцах латушку паслом у Францыю, Вакульчыка старшынём КДБ. Беларусь не заплаціць Расіі мыта за растваральнікі і нічога ёй за гэта не будзе. Паркоўкі ў менскіх дварах плануюць, але не будуюць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Апеляцыйная палата міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі апраўдала харвацкіх генералаў Анте Гатовіну і Младена Маркача, асуджаных летась за ваенныя злачынствы супраць сербаў у часе вайны ў Харватыі ў 1995 годзе. Гатовіна ў красавіку 2011 года быў асуджаны да 24 гадоў зняволення, а Маркач да 18. Суд тады палічыў, што яны вінаваты ў забойствах, рэпрэсіях і знішчэнні ўласнасці. Улады Сербіі рэзка скрытыкавалі рашэнне Гаагскага трыбуналу. Прэм'ер-міністр Івіца Дачыч заявіў, што гэта не суд, а інструмент для вырашэння палітычных задачаў. Жыхары Харватыі радасна віталі рашэнне трыбуналу. Еўразвяз, да якога Харватыя мае далучыцца на лета, заявіў, што паважае вердыкт і заклікаў улады Харватыі працягваць намаганні, накіраваныя на прымірэнне ўсіх этнічных групаў. Ізраільскія вайскоўцы заяўляюць, што рашэнне аб пачатку наземнай аперацыі ў паласе Газы пакуль не прынятае. Мінулай начы ізраільская авіяцыя працягвала бамбаваць аб'екты палестынскіх баевікоў у Газі. У гэты ж час паступала інфармацыя пра тое, што ізраільскія танкі і бронетэхніка канцэнтруюцца ўздоўж мяжы з паласой Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што дзеянні вайскоўцаў будуць прыпынены на час сённяшняга візіту ў Газу кіраўніка ўраду Егіпту Хішама Кандыля. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, якая знаходзіцца з візытам у Маскве, выказала сумневы ў тым, што прысуд 2 гады турмы, вынесены ўдзельніцам групы «Пасі Райт», ёсць справядлівым пакаранням за панк-малебен у лютым сёлета ў храме Хрыста Збавіцеля ў Маскве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у сваю чаргу абвінаваціў адну з асуджаных у тым, што яна нібыта раней удзельнічала ў антысеміцкай акцыі. Закрануць тэму датрымання правоў чалавека падчас перамовы ў Крамлі, Меркель заклікалі депутаты Бундэстагу, якія недавно правялі адмысловыя слуханні па расейска-нямецкіх адносінах. У Грузіі за мінулыя суткі былі затрыманыя некалькі былых высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Сярод іх былы намеснік міністра Шатахі Занішвілі, паведамляе Інтэрфакс. Іх падазраюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, у тым ліку выкраданні ахоўніка цяперашняга прэм'ера Бідзіны Іванішвілі і праслухоўванні тэлефонных перамоваў лідару апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая ў кастрычніку атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах і сфармавала новы ўрад. Былы прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка заяўляе, што дамаглася мэту, якія ставіла перад сабой, калі 29 кастрычніка пачала галадоўку. У заяве, тэкст якой зачытала сёння ў Харкаве дачка Цімашэнкі Яўгенія, гаворыцца, што цяпер ніхто не зможа ўспрымаць Вярхоўную Раду як легітымную і дэмакратычна абраную. Цімашэнка, асуджаная да 7 гадоў пазбаўлення волі па гэтак званай газавай справе, з траўня праходзіць курс лячэння ў адной з клінік Харкава, і яна абвясціла галадоўку на знак пратэсту супраць фальсіфікацыю на выбарах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі